Posloucháte dopolední radiožurnál a po linkách mezi Prahou a Tokiem je mým hostem fleretista, medailista z olympiády v Tokiu Alexander Šupenič. Tak blahopřeji k bronzu, Sašo, pěkný den.
Pěkný den, moc krát vám děkuju.
Medaile se asi v současném Tokiu moc oslavit nedá, co?
Tak nedá a možná to je dobře, že to oslavíme až doma. Já jsem si s trenérem dal pivko a pak jsem šel spát, protože mám úplně vyřvaný hlas z toho šermu, tak jsem rád, že jsme tady nešli do nějakou zábavu, nebo pokud by byl normální, tak bychom šli nějakou zábavu, kdyby se ještě zpívalo a křičelo, takže aspoň pošetřím ještě hlasivky.
Jo. No, já myslím, že ze šermu jako takového vyřváno není, ale spíš z toho, co se dělo potom, ne? Když jste vlastně se k té bronzové medaili dopracoval.
No, je to tak. Já jsem už po zápase s Němcem, tam jsem otočil zápas 13-12 na 15-13, tak tam jsem už po tom zápase cítil, že hlasivky už na tom nejsou moc dobře a trenér mě říkal, hele, prostě běž do toho, běž do toho a ono to pomáhá, protože ono se vypustí trošku ty emoce a dokáže tak nabudit toho člověka a tady to bylo potřeba.
Já jsem o vašem úspěchu mluvila včera s několikanásobným mistrem republiky a vynikajícím kordistou Jiřím Beranem a ten byl dojatý a byla to naprosto nelíčená věc a řekl, víš, pro náš sport je to obrovská věc, to jste fakt tak velká rodina, co drží pohromadě vy šermíři.
No, myslím si, že určitě, protože no, fakt je to velká věc jako pro nás. Jako pro nás už ta účast na olympiádě je neskutečná, to, že jsme tady byli dva, zase v Riu jsme byli dva, tady jsme byli dva. Je to prostě neskutečný a tohle je prostě sen a myslím si, že ač bych jako chtěl, aby to jako nebyla pravda, co tady řeknu, ale myslím si, že těch medailí jako v firmu v budoucnu nejsme sport, který si myslím, že by vozil medaile z každý olympiády, že je to fakt strašně těžký a ta světová konkurence je strašně vyrovnaná, ale je to fakt velký a mám z toho velkou radost a jsem rád, že Jirka je taky rád.
Co vlastně rozhoduje o tom, kdo si sáhne na nějaký kov na olympiádě a kdo ne, když jste takhle vyrovnáni? Je to jenom prostě hlava a nějaké to chvilkové vyladění v tu chvíli?
Určitě, přesně jak jste to popsala, jako rozpoložení, jako svůj vnitřní svět, jaký má člověk a přesně jak to dokáže to momentum využít a jak to dokáže jako vyladit. A obrovská koncentrace, ta musí být, protože ten fakt šerm je strašně rychlý a tam se to skóre během pár sekund dokáže několikrát zvrátit. A ta koncentrace a to navrácení se k tomu, že člověk bude přesně dělat to, dělat ten svůj plán, tak to je strašně důležitý.
Sašo, vemte mě na prázdniny do Minsku. Vzpomenete si ještě na ně?
Na prázdniny do Minsku?
No, protože já jsem pochopila, že vaše rodiče jsou z Běloruska. Maminka prosila vašeho dědečka, aby vám domluvil šermířské tréninky i v Bělorusku, protože vaše nevlastní babička byla olympijská vítězka v šermu. Takže jak to vypadalo, ano, když jste trénoval s Alexandrem Romankovem?
No, tak to bylo takový, že byla taková sovětská hala. Byly tam takový jako podivný nápisy a to a já prostě uprostřed té haly jsem trénoval několik hodin denně s Alexandrem Romankovem a on měl takový jako, byl neskutečný charisma měl a hlavně takový zajímavý metody, že když jsem ho netrefil, tak jsem pak kolem stadionu musel posunama, což je jako šermířský pohyb, s ním na zádech musel jít a mě bylo třeba 12, takže to bylo takový jako zajímavý, ale musím říct, že na to strašně rád vzpomínám a všechno to bylo jako v rámci jako pohody, nebylo to tak, že by mě někdo týral nebo tak.
Jo, že byste musel trenéra nosit na zádech pokaždé, když jste ho trefil bez rukávu do ruky, jo. Vy jste jel dokonce do Běloruska na soustředění s běloruskými šermíři i v zimě sám vlakem, bylo vám 12 nebo 13 let. A tam jste řekl, že jste přemýšlel, jak ušetříte za ubytování a za jídlo, protože tehdy stála minuta s trenérem dolar. Kolik stojí dneska?
Ano. Dneska už to bude. Dneska už to bude víc. A dneska už neplatím za minutu, ale platím za celou sezónu a je to docela raketa. Ale,
řekněte mi jenom pro moji představu, kolik stojí vynikající trenér prostě olympijského medailisty na sezónu.
To asi nevím, jestli takhle. Asi jak který trenér. Tak.
Vy to nesmíte trenér, říct.
Já právě nevím. Já nevím, jestli na to nemůžu odpovídat, ale jako je to v řádech tisíců eur. Což je asi jasný. Není to ve stovkách tisíc eur, ale v řádech tisíců eur.
Vy jste trenéra změnil po mistrovství světa v Budapešti. Oslovil jste Stefana Cerioniho, který trénoval národní tým, vyhrál s ním olympiádu v Londýně, sám je olympijský vítěz. A taky jsem pochopila, že on si musel vybrat, s kterým závodníkem na olympiádu letos pojede. Víte, proč si vybral vás?
No, protože asi viděl ten můj potenciál. Viděl to, že prostě já jsem člověk, který fakt je strašný dříč a on viděl jako potenciál a viděl to, co může ještě jako zlepšit na mým šermu trochu v technice, ale hlavně v taktice. A dokázali jsme to spolu. On kamkoliv přijel, tak udělal olympijskou medaili jako trenér. A povedlo to i nám jako spolu a jsem za to strašně rád a domluvili jsme se, že ještě nějakou dobu svý, jako budeme spolupracovat.
Šermíři říkají, že vám Cerioni vnesl do šermu jakousi oporu a větší klid, že jste se dřív prý hodně vztekal.
Je to tak, no, tak já jsem byl magor, že jo, když jsem byl mladý, ale, nebo ten, ne, že bych teď už byl jako starý, ale už jsem, řekněme, v takovém středním věku, jako tom šermířském, že ještě nejsem
věku.
Úplně jako, v středním věku, tak jsou šermíři, tady byl šermíř, který mu je 37, mě je 27, takže, ale už mi není 20, takže takový střední věk. No a je to tak, já na něho jako přenechám úplně všechno a pak vlastně jenom šermuju. A včera jsem k tomu šermování ještě přidal bojovnost a obrovskou vůli. A jinak jako nechám to všechno na něj, on mě radí, co mám dělat, já tím jedním uchem ho poslouchám a tím druhým se to snažím udržet v té hlavě a dělat to.
Já si dovolím jenom citovat vás. Když jsem v jednom zápase hodně prohrával, trenér mě zavolal a strašně mě seřval, což mi pomohlo zatáhnout ruční brzdu. To znamená, že si mám představit, že ve chvíli, kdy vy si měníte zbraň nebo zavazujete tkaničku, tak na vás Cerioni ječí?
Někdy jo, někdy ječí, nebo ječí, takový to si představuji, že ječí nějaký holky na koncertě Bena Kristova, ale jako někdy křičí, ale on je hodně jako velmi charismatický a velmi jako má takový hluboký a silný hlas, který jako umí dobře používat, takže a umí zasáhnout emoci, což je strašně důležitý. On prostě jako samozřejmě radí šermířské věci, ale mimo ty zápasy umí zasáhnout emoci a jako udělat prostě víc, co má říct, což je strašně důležitý.
Mě by zajímalo, jak jste se naučil ukrotit tu vlastně tu dynamičnost a to vztekání, protože tím, že vám trenér řekne tohle nech bejt, tak to vlastně přece, když to v sobě člověk má, tak to nedokáže ten plamen udusit takhle najednou.
No je to spousta jako práce, jo. Není tak, že si člověk řekne, to je, kdybych přišel a řekl si, tak zítra budu olympijský šampion. Prostě takhle to není. To jsou jako hodiny a hodiny práce. Stejně jak se trénuje ten trénink, tak se trénuje i nějaká taktická stránka. A jsou věci, které tomu pomáhají. Já jako tím, že vím a strašně mu jako důvěřuju a mám v něm velkou oporu, tak ty věci na něho přenechávám. Vím, že on prostě s tím rozhodčím může komunikovat, že jako já moc těch věcí se snažím neřešit a jenom se soustředím na ten šerm a ty rady, co on dává, jako konkrétně šermířský, jsou perfektní a on mě jako zná dokonale a ví, co jako v tu chvíli můžu použít.
Italská šermířská škola patří k těm nejklasičtějším ve světě. V čem je jiná?
No, v čem jiná, než jako třeba jiná, jako než ruská, nebo
než maďarská, než francouzská.
Francouzská, jasně. No, myslím si, že je to hodně, pracují hodně s vzdáleností a s tempem. A to je jako věc, co je úplně zásadní, že je v podstatě jedno, jak toho zásahu docílíte. Nejdůležitější je být dobrý vzdálenosti, nebo ve správné vzdálenosti, mít správný načasování. To je úplně zásadní. A pak jsou tam jako různé jako technické věci a různé jako věci, co třeba řešíme až s kondiční trenérkou, co se týká jako těch šermířských nohou a tak, a tam jsou jako super cvičení, co děláme, takže liší se to, ale hodně se to teďka jako spojuje, protože v Americe už trénují ruští trenéři a v Hongkongu francouzští a tam takový, takže už je to takový hodně multikulty a všichni všechno vědí a je fakt jako těžký pořád vymýšlet něco nového, ale musíme, no.
Takže žádnou šermířskou fintu s staré, 300 let staré italské šermířské školy už vám hned tak někdo nepředá, jo?
Ne, on ten šerm, on v Riu byl úplně jiný šerm, než se šermuje dneska, takže jako ono se to strašně rychle vyvíjí a jako s tím šermem, co někdo šermoval v Riu, už by tady prostě nevyhrál.
Neuspěl by.
Takže ono je to, je to jako fakt, to má rychlý vývoj a mění se to, jako asi každý sport.
Když se budeme bavit o šermování, fleret, kort, šavle, jsou tři možnosti. Někdo, kdo šerm vůbec nezná, tak to třeba ani nerozliší. Vy jste fleretista, proč ne kordista? Proč ne se šavlí muž?
No, já když jsem začínal vlastně v Brně, v Sokole Brno 1, tak když jsem tam přišel poprvé do klubu šermířského, tak to byla jediná možnost. Tam to je fleretový klub, teďka už je tam i šavle a na amatérské úrovni kort, ale tehdy byl jenom fleret a nějak jsem jako i nevěděl a neuvažoval o něčem jiným a jsem za to rád.
A co na tom máte rád? Na tom sportu svojem?
No mám rád, nejradši mám na tom, že absolutně jako můžu projevit svoji kreativitu. Absolutně. V daných mezích, ale projevit tu kreativitu. Že když třeba řeknu, kdybych dělal plavání, tak bych tak nemohl být třeba kreativní, jak jsem v tom šermu. Já jsem prostě strůjce toho zápasu a dělám ty věci tak, jak chci a tak, jaká je moje osobnost a tak, jak se v ten moment cítím a můžu útočit, můžu bránit, můžu prostě dělat úplně to, co chci a to je na tom nejkrásnější.
Když už jsme u toho útočení, poprosím jenom, abyste dovysvětlil právo ve fleretu.
Bez toho, aniž by mě posluchači viděli, to si myslím, že bude absolutně nemožný, ale no, je tam princip, ve fleretu je ten princip, že musíme zasáhnout do trupu, do ruky a do nohy, do hlavy neplatí zásah, musíme zasáhnout do trupu a je tam právo útoku, což znamená, kdo první se začne hýbat dopředu, tak jakoby dává zásah. A pak je tam ještě jedno právo, když vy, třeba kdybychom spolu šermovali, a vy se začnete hýbat dopředu, tak já se musím bránit. A to znamená, že já musím váš fleret jakoby odstranit, že ho musím do něho jako bouchnout. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy do něho bouchnu, tak mám právo zase já a vy to právo můžete získat tak, že mě zpátky bouchnete do mýho fleretu, anebo že ho získáte pomocí zase toho pohybu. No je to strašně složitý a myslím, že líp už to jako nevysvětlím.
Já bych s váma šermovat nechtěla, protože na mě jste se svými téměř 2 metry příliš vysoký. A nechtěla bych,
no, ale to ničemu nevadí.
Nechtěla bych, abyste na mě zkoušel ten bod, kdy vlastně mě bodnete skoro ze zad, což je pro mě jako nepochopitelná věc. Když stojíte proti mně, jak jste schopný mě bodnout ze zadu. A taky ten bod pod nohou, taková frajeřinka, když jste ji předváděl, tak to je něco, co je chvilkovou improvizací, nebo je to něco, o čem člověk může uvažovat i třeba na olympiádě, kde fakt jde o hodně?
No včera, právě když jsem šermoval třetí místo, tak zásah předtím, než jsem dal jako ten poslední Japoncovi, tak jsem dával za zádama a dával jsem ho na neplatný, že jsem netrefil. Mohl to být vítězný zásah, ale netrefil jsem ho, ale to je něco, co vám vypočítá hlava. To je jako to není tak, že si teď řeknu, teď dám zásah za zádama. Takhle to vůbec nefunguje. To prostě hlava počítá, že vám vypočítá všechny ty možnosti, které jsou a nejlepší ta možnost tu chvíli je prostě udělat tohle. Nejrychlejší, i když to vypadá, že to je jako frajeřinka, ale přitom je to jako nejlepší možnost, co člověk může udělat.
Já už se na váš sport umím dívat, ale řekněte, čeho by si měl absolutní laik při šermířském duelu všímat, aby z toho něco měl? Aby jenom neviděl, jak se vám rozsvěcují světla na helmách.
Rozumím. No tak v první řadě by měla si sledovat rozhodčího. Já nevím, jestli tam vidět nebo není, ale pokud tam není vidět, tak se snažit sledovat ty světla, které, jak se říká, že se na té masce rozsvítí, a potom se snažit právě sledovat to, kdo začal ten pohyb dopředu. Ale ono jako nejlepší je, úplně nejlepší je si ten šerm vyzkoušet. Takže všichni, kdo nás teď posloucháte, běžte do klubu, vyzkoušejte si šerm, pak se na to budete dívat a bude to pro vás mnohem jako příjemnější a zajímavější.
Mm-hmm. Můžu teď přeskočit k hudbě?
Ano.
Tak dobře. Mám už několik rolí za sebou. Hrál jsem v opeře Čert a Káča, pak v Prodané nevěstě. Ve scéně, kdy přijede cirkus, principál lidi balamutí, že je činka těžká a já ji lehce zvedl do jedné ruky. V Aidě jsem se procházel se svíčkami a v opeře Nabucco hrál vojáka. Takže vlastně kariéra showbiznisu byla nastartována díky rodičům, kteří zpívají operu poměrně brzy. Jste showman, Sašo?
Tak odpovím hnedka na otázku, ale proč mám pocit, když jste tohle všechno vyjmenovávala, že jste se trošku smála?
Já mě to hrozně jako baví, protože si představuju, že je vám 6 a někde tam pocházíte po jevišti, jak se vlastně u toho cítí ten kluk?
No já se to moc neřešil, tam většinou třeba vím, že v Prodané nevěstě a jo, v Prodané nevěstě tam byly jako buchty zadarmo pro děcka, takže já jsem řešil to, že jsem jako co nejvíc buchet si dát a jako dostal jsem kostým a vůbec jsem neřešil, že jsem na jevišti a že to třeba 1000 lidí tam sleduje. Prostě jako řekli mě, běž, zvedni činku a dostaneš buchtu, jako, tak, jako ten, úplně show business, nevím, jestli je to úplně show business, ale byla to jako zábava, mě to strašně bavilo, tam jako byly fajn jako ty děcka kolem toho a bylo to jako zajímavé to vnímat z toho úplně jako jiného pohledu, protože já jsem poprvé v divadle byl, že jsem nebyl v hledišti, ale že jsem byl na jevišti.
Mm-hmm, rozumím. No ale mě spíš zajímá, jestli jste showman, protože já jsem vás viděla na YouTube repovat a slyšela, tak jsem si říkala, někde to ten člověk v sobě musí mít.
Tak jsem, nevím, jestli jsem showman, ale jsem kreativní člověk a baví mě jako dělat různé věci a být jako kreativní a v svém životě a ve sportu, takže spíš bych řekl, že jsem takový kreativní tvůrce svého života.
Rozumím. Další rapovou skladbu máte v šuplíku, takže až se vrátíte, půjdete asi do studia nahrávat. O čem to je?
No, nahrávat určitě půjdu, ale musím trošku vykurírovat hlas, protože s tímhle bych fakt dneska nahrál tak jenom jako nějaký adliby a nějaký tam skřiky do toho.
No ale, dobře, ale o čem bude ta skladba už přichystaná?
No, asi bude o sportu. Asi bude o sportu. Měl jsem tam něco takového bude, ale třeba to je zase takový, že teď to bude nějaké očekávání. Já prostě to dělám tak, jako aby mě to naplňovalo a bavilo a vůbec to nedělám na sílu. Tak jak třeba v šermu, když se mi nechce, tak prostě jdu na ten trénink a pracuju a vím, že to je jako, že to je těžká řehole, když takhle řeknu, ale u té hudby to fakt dělám nárazově a tak, jak mě to baví a vůbec jako neřeším důsledky a nic, jenom prostě se tím bavím.
No dobře, ale kdybyste neřešil důsledky, tak to nebudete dávat na YouTube, že jo?
Ne, jasně, ale jako myslel jsem, že ve svým způsobem jsem velmi rád, když se to někomu líbí, ale není to tak, že bych, nebo snažím se to dělat co nejlíp, to umím, snažím se v tom zlepšovat, ale furt ten fokus mám na ten sport a je to úplně jiný fokus, než je na tu hudbu, ale jako baví mě to a určitě v tom budu pokračovat.
Rozumím, když jste mluvil o tréninku jako o tvrdé práci, tak já budu citovat z nějakého vašeho rozhovoru, jste řekl, lidi nevědí, v kolik vstávám, kolikrát jsem se na tréninku pozvracel nebo omdlel, jaké mívám puchýře na rukou. To zní, jako kdybyste trénoval MMA?
No, ono, jako asi tak MMA to úplně není, ale ten trénink prostě je náročný a nemůžu dostat po držce, ale prostě puchýře mám na nohách, mám prostě několikrát týdně se pozracím z toho tréninku. A teď, když jsem byl v Itálii, tak tam nebyl, jak se to řekne?
Můžete i italsky, to jedno přeložíme.
Ne, já jsem, pardon, ne, nebyla tam klimatizace a v hale bylo 38 stupňů, když máte oblečený kompletně ten dres, tu masku, všechno, tak prostě se mi třeba zužovalo vidění a už jsem měl hvězdičky před očima a dělalo se mi špatně a cítíte se fakt, jak kdybyste šermali v sauně. A je to náročný, je to náročný, ale baví mě to.
Jste zapojeni do elektřiny, když se člověk spotí, tak to asi taky trochu probíjí, ne?
No, někde, kde mají jako nějaký, já teda jsem absolutně netechnický typ, takže já nerozumím tady těm věcem, ale někde, kde mají asi špatnou elektriku, tak to občas to lehce tak pošimrá.
Takže nic zásadního to není, jo. Řekněte mi ještě něco.
Ne, není to nic zásadního.
Řekněte mi ještě něco o Tokiu, protože někteří sportovci si stěžovali na mnohdy nesmyslná pravidla v Tokiu a taky na důsledném lpění na jejich dodržování. Jak to celé vnímáte vy?
Vnímám to tak, že to je potřeba. Prostě je taková situace a žijeme ve světě, který se za rok a půl dramaticky změnil a musíme to respektovat. Nedá se nic dělat, je to jako voprus, ale jako vím, proč jsem tady byl a co jsem tady jako od toho chtěl, a když prostě člověk musí absolvovat ty věci, tak prostě musí.
Aha. Vy se vlastně dneska nebo zítra už vracíte domů. Už víte, jak se bude slavit?
Zítra.
Jo, už víte, jak se bude slavit v Brně?
No, věřím, že v Brně se bude slavit tak, jak Brno je zvyklé, jako velmi pořádně a dlouze. Takže do Brna jedu a těším se. Těším se, pojedu do Olympijského parku a věřím, že tam bude co nejvíc lidí a spolu s to užijeme, protože ta medaile není jenom moje, ale jako všech.
Budeme se těšit, že vás rádi uvidíme. Já mám ještě poslední otázku. Vy jste řekl, že vlastně velmi záleží na tom, jaký máte vnitřní svět v tom šermování, což si myslím, že je obecné pravidlo vztažitelné k jakékoliv profesi, ale co vlastně je v tom vnitřním světě Alexandra Šupeniče? Kdybych se podívala do té bubliny, co bych tam našla?
Úplně jako stejné věci, co byste určitě našla u sebe, pochybnosti, prostě různý, jako všichni, já jsem o tom takhle přemýšlel, že všichni máme nějaký problémy, všichni máme nějaký jako smutky a tak, ale důležitý jakoby to přijmout a ty negativní věci jakoby nechat bejt a snažit se zasoustředit na ty pozitivní věci a to, co vám jde. A bohužel jako ten mozek je uspůsobený tak, že když se vám za jeden nepovede jedna věc a 10 uděláte skvěle, tak se fokusujete nám prostě na tu věc, která se vám nepovedla, ale když byste si to napsali na papír, tak to je skoro 10:1 a to není úplně špatný.
Akorát, že si to musíte během toho zápasu umět napsat během setiny vteřiny.
Jo, tam je blbý teda, že se to děje fakt všechno rychle a ještě k tomu fakt člověk má dost vysoký tep, je mu dost horko a chce se mu lehce zvracet, protože je třeba nervózní. Teď na něho ječí trenér, jak jste říkala na začátku, a do toho ještě třeba otočí, rozočí nějaký zásah a teď soupeř je na koni a vy během v tomhle stavu musíte se rozhodovat během milisekund vlastně, co uděláte, jako jaká bude ta další akce. Takže je to zábava docela.
Po více než 100 letech slaví český šerm olympijskou medaili. Alexandr Šupenič má bronz, tak našeho úspěšného šermíře, tedy fleretistu, zdravím do Tokia. Děkuju za rozhovor a budu se těšit v domácím olympijském parku na viděnou. Ať se vám daří, Sašo, a dobrý let.
Moc děkuji a zdravím všechny posluchače. Mějte se krásně.